الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم.
Os beduínos são os mais intensos em descrença e hipocrisia, e os mais propensos a desconhecer os limites que Alá revelou ao seu mensageiro. E Alá é omnisciente, sapientíssimo.